veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea Geneza, capitolul 32, începând cu versetul 9. Iacov a zis: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis: întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău. Deci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis: eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Aș dori în mod deosebit să privim în general la câteva aspecte care Sfânta Scriptură le prezintă în viața lui Iacov, al treilea om deosebit de important în acea verigă de legătură, în acel lanț care pornește de la familia lui Avraam și ne duce până la națiunea în care se naște Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Viața lui Iacov este deosebită din multe puncte de vedere. Însă, un lucru este curios la el. Crește într-o familie de oameni credincioși și Biblia vorbește mult despre credincioșia lui Isaac și Rebeca. Știe despre Dumnezeu de tânăr și știe de foarte tânăr cât de importantă este relația cu Dumnezeu pentru părinții lui. De aceea, în capitolul 27, când tatăl său îl întreabă pe Isaac cum de-a găsit vânatul așa de repede, cum de-a venit acasă așa de repede, ceea ce era neobișnuit, ascultați răspunsul lui în versetul 20. Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Și știa că dacă va da un astfel de răspuns, tatălui va fi mulțumit, Dumnezeu poate să facă orice lucru, Dumnezeu este Cel care se implică în astfel de situație. De asemenea, el este binecuvântat cu numele lui Dumnezeu și nu-l deranjează lucrul acesta, dimpotrivă se bucură și face tot ce depinde de el, poate mai mult decât depinde de el, să capete binecuvântarea numelui lui Dumnezeu. Deși însă crește în familie de credincioși, știe din istoria familiei sale cât de important este să-L ai pe Dumnezeu ca stăpân, deși acceptă să fie binecuvântat cu numele Domnului, totuși nu se grăbește să-L aleagă pe Dumnezeu ca stăpân, ca Dumnezeu personal. Și de foarte multe ori în viața lui, în prima parte a vieții, dacă trebuie să vorbească ceva cu Dumnezeu, întotdeauna se referă ca Dumnezeul părinților săi, Dumnezeul bunicilor săi. Cu toții știm însă că ajunge într-o împrejurare deosebită, unde îi face o făgăduință lui Dumnezeu. Și făgăduința lui era cam în felul acesta: Doamne, dacă Tu te vei ține de cuvânt, eu te voi alege ca Dumnezeu și îți voi sluji. Însă Iacov avea o condiție: dacă te vei ține de cuvânt, atunci eu te voi alege ca Dumnezeu și îți voi sluji. De aici încolo, din acest capitol, din capitolul 28, de unde Dumnezeu îi se arată lui Iacov, începe locul în care trebuie să urmărim. Dacă Dumnezeu s-a ținut de cuvânt sau nu, de promisiunea lui, de ceea ce a făgăduit lui Iacov, și apoi dacă Iacov s-a ținut de cuvânt și și-a împlinit și el făgăduința înaintea Domnului. Aș vrea să remarcăm că de aici încolo, viața lui Iacov este foarte atentă la Dumnezeu, la ceea ce face Dumnezeu. Pentru că Iacov făcuse o juruință: dacă te vei ține de cuvânt, atunci și eu trebuie să mă țin de cuvânt. Și din acest moment, omul acesta se uită întotdeauna la Dumnezeu să vadă dacă Dumnezeu se ține sau nu de cuvânt, își va împlini făgăduințele pe care le-a făcut acolo la Betel. Și se întâmplă un lucru deosebit de interesant. În timp ce omul acesta urmărea lucrarea lui Dumnezeu, începe să-L cunoască pe Dumnezeu, să-și dea seama cine este Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu, care este lucrarea lui Dumnezeu, care sunt domeniile în care Dumnezeu se implică sau dacă sunt domenii unde Dumnezeu nu se implică, care sunt limitele lui Dumnezeu sau dacă are Dumnezeu limite în anumite domenii. Și în timp ce studiază viața lui, vis-a-vis de activitatea lui Dumnezeu, Iacov începe să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și în pribegie se hotărăște să nu mai aștepte și să-și dăruiască viața Domnului, să le aleagă ca stăpân, înainte ca Dumnezeu să-și împlinească toate promisiunile pe care i le-a făgăduit. Aș vrea să ne uităm la viața acestui om și să încercăm să învățăm din convingerile lui, care erau convingerile lui despre Dumnezeu. Spun încă o dată, cred că e așa de important să ne uităm în viața lui, pentru că acest om a urmărit lucrarea lui Dumnezeu pas cu pas. Era interesat să vadă ce face Dumnezeu, dacă ceva vine în viața lui din întâmplare sau dacă este lucrarea Domnului, pentru că în final de concluzia pe care o va trage, va depinde decizia lui, dacă îl va sluji sau nu pe Domnul. Și în general, când noi facem juruințe și când știm că avem de înfăptuit ceva, nu spunem foarte repede, aici e lucrarea Domnului și trebuie să fac și eu ceva. În general, omul când face o juruință, el întotdeauna va căuta orice explicație logică înainte de a spune aici e degetul lui Dumnezeu. Pentru că a accepta imediat că Dumnezeu face lucrarea înseamnă că te obligi imediat să te ții de cuvânt și să-L slujești pe Dumnezeu. Și nu știu dacă Iacov a fost mai bun ca noi și a dorit lucrul acesta din toată inima de tânăr, pentru că dacă dorea, o făcea de când era în casa tatălui său. Sunt convins însă că atât de multe evidenții a dat Dumnezeu în viață, că Iacov în final spune, Doamne, mâna Ta este la lucru în tot ceea ce se întâmplă și eu trebuie să mă țin de cuvânt și trebuie să-mi împlinesc juruința pe care ți-am făcut-o acolo la Betel. Cred că prima convingere pe care o are omul acesta, Iacov, despre Dumnezeu, este convingerea care începe în capitolul 28, în versetul 13. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Cred că întâlnirea aceasta a lui Iacov cu Dumnezeu îl surprinde. De ce? Pentru că Iacov n-a fost un copil ascultător de Dumnezeu. Dimpotrivă, ajutat și de mama lui, se pare că cel puțin în două locuri greșește. Greșește pe de o parte când în mod necinstit îi fură binecuvântarea fratelui său și apoi și minte în prezența tatălui său când vine cu mama sa și spune, știi, eu mă gândesc la tine, la credința ta și mă gândesc că e bine să mă duc să-mi iau o nevastă din casa tatălui tău. Biblia arată însă foarte clar că nu gândul căsătoriei îl trimitea pe el la Laban. Auzise pe fratele său vorbind, se apropie zilele de bocet pentru tata. Și când tata și-a încheiat viața și fratele meu și-o încheie, m-a păcălit, dar aștept până trece jalea aceasta. Și când bătrânul tata închide ochii să nu mai fie necăjit, atunci am eu grijă și de fratele meu care toată viața m-a înșelat. Și când aude și mama și fiul lucrul acesta, ei nu vin să spună tatălui, respectiv soțului, uite, ne-am gândit să scăpăm cumva, să-l scăpăm pe Iacov, să-l trimitem de acasă. Și vine mama și fiul spune, știi, noi suntem credincioși, nu cumva să iau o nevastă de aici, hai să-l trimitem undeva deoparte ca să-și caute nevastă. Dar gândul era să-l facem cumva să iasă din raza mâniei fratelui său. Nu era cel mai ascultător copil și cel mai curat înaintea Domnului și el știa lucrul acesta. Și Dumnezeu se prezintă înaintea lui și spune, Iacov, eu sunt Dumnezeu, eu am toată puterea, vreau să-ți spun că ție-ți dau ce este aici, și vreau să spun că îți voi purta de grijă și mă voi interesa de binele tău. Cred că este prima constatare pe care o are în viața lui particulară cu Dumnezeu. Dumnezeu este interesat de binele nostru înainte ca noi să-i cerem lucrul acesta. Dumnezeu este interesat de binele nostru înainte ca noi să merităm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Și cred că lucrul acesta este adevărat și la aceasta se referă Apostolul Pavel când scrie, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru noi. Când eram noi fără niciun merit înaintea lui Dumnezeu, Când eram niște oameni care îl supăram pe Dumnezeu, Dumnezeu și atunci se îngrija de binele nostru. Și dorința lui Dumnezeu era mântuirea noastră, izbăvirea noastră. E un lucru frumos în viață, să-ți dai seama că Dumnezeu îți vrea binele și atunci când nu meriți. Și de fapt, toată lucrarea de mântuire nu este altceva decât o purtare de grijă a unui Dumnezeu care s-a îndurat de noi, nu pentru că a meritat. S-a îndurat de noi pentru că a vrut să se îndure de noi, i-a păsat de soarta noastră. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. Eu cred că aceasta nu trebuie să fie doar constatarea lui Iacov. Cred că această constatare au făcut-o toți oamenii. Dumnezeu s-a îndurat de noi. Ne-a dat milă și ne-a făcut parte de bunătatea Lui înainte ca noi să-L implorăm să facă aceasta, înainte ca să avem vreun merit înaintea Lui, înainte ca să-I cerem sau măcar să ne gândim la aceasta. Și cred că experiența trecutului și afirmațiile Scripturii dau dreptul fiecărui om să se gândească la bunătatea lui Dumnezeu și să nădăjduiască în mila și în îndurarea Lui. Există apoi o a doua convingere, convingere exprimată în capitolul 30, în versetul 2, și apoi în capitolul 48, în versetul 11. Este vorba de o discuție pe care o are Iacob și nevasta sa Rahela în familie. Iacob s-a mâniat pe Rahela și a zis: sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Înțeleg de aici că Iacob a ajuns la o concluzie definită pentru el. Cel care dă viața este Dumnezeu. Oamenii pot să facă multe alte lucruri, dar cel care este dătătorul vieții este Dumnezeu și este omul care vrea să imprime și în gândirea altora aceeași convingere. Unde este vorba de viață, fie că e vorba de originea vieții, fie că e vorba de susținerea vieții, Dumnezeu este Cel care se implică în lucrul acesta. Aminteam de capitolul 48, versetul 11. Și veți vedea că din nou Iacov își exprimă principiul lui sau convingerea lui că Cel care susține viața nu este altul decât Dumnezeu. Israel a zis lui Iosif: nu credeam că am să-ți mai văd fața și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și copiii și sămânța. Un om care stă înaintea copilului său la adânci bătrânețe și spune: ori de câte ori mă gândeam din punctul meu de vedere, nu credeam niciodată că o să mă mai întâlnesc cu tine să te văd, dar a fost un Dumnezeu care m-a păstrat până astăzi și Dumnezeu m-a adus aici și îmi oferă harul acesta. Cel care dă viața și Cel care ne păstrează viața este Dumnezeu, spunea Iacov. Este un gând de mângâiere pentru noi. Noi de foarte multe ori ne gândim la conjunctura în care trăim, la împrejurările grele și ne gândim de multe ori la viața noastră. Uneori suntem sănătoși, alteori sănătatea noastră este mai șubredă, uneori evenimentele din jur ne fac să ne gândim la viața noastră, la lungimea ei sau la scurtimea ei. Aș vrea să învățăm de la Iacov, omul care îl studiază pe Dumnezeu și omul care spune: Doamne, și originea vieții și sfârșitul vieții este în mâna Ta. Și dacă Tu vrei ca cineva să se bucure de viață, Tu îl poți ține în viață indiferent cât de greu este în situația respectivă. Și oricât de bine ar fi cuiva, dacă Tu vrei să se sfârșească viața lui, Tu ești care decizi lucrul acesta. Convingerea că Dumnezeu este interesat de binele nostru înainte ca noi să-I cerem binele lui Dumnezeu. Și convingerea că Dumnezeu este dătătorul și susținătorul oricărei vieți. Există o a treia convingere pe care de multe ori și-o exprimă Iacov referitor la Dumnezeu, la lucrarea Lui. Eu aș vrea să ne uităm în Geneza, capitolul 30, versetul 30. Căci puținul pe care l-aveai înainte de venirea mea a crescut mult, spune el lui Laban, și Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu. Un om care vorbește cu celălalt despre avere, despre bogăție materială. Și Iacov spune Laban: și de ce ai tu așa de mult? Nu pentru că eu sunt un păstor mai exclusiv decât păstorii pe care i-ai avut înainte? Nu pentru că ți-ai schimbat rasa oilor și acum ele sunt mai bune decât cele pe care le-ai avut înainte? Nu pentru că timpurile au fost mai bune sau conjunctura a fost mai bună? Pentru că în atâtea locuri vorbește Iacov despre vremuri grele, despre furturi, despre animale sfâșiate de fiară sălbatice, Iacov spune, știi de ce ai mai mult acum? Pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat. Dumnezeu este sursa binecuvântărilor materiale. Și dacă acum ai mai mult, ai pentru că Dumnezeu ți-a dat. Este mărturia de fapt pe care am citit-o și despre El însuși atunci când spune, Doamne, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care Tu ai arătat-o față de robul Tău. Am trecut Iordanul acesta cu toiagul, nimic mai mult. Am avut un toiag în mână, mă grăbeam să plec de acasă, să fug de fratele meu. Și acum, după câțiva ani, mă întorc înapoi și mă întorc ca un prinț, cu familie mare, cu slujitori fără număr, cu turme bogate și pot să fac două tabere și sunt mulțumit. Pot să-mi împart familia, slujitorii, toată averea care o am în două și totuși în fiecare tabără să rămân un om deosebit de bogat. De ce? Pentru că Tu ai fost Cel care Te-ai îngrijit de mine. Mi-ai purtat de grijă. Convingerea unui om care pleacă sărat, care n-are altceva nimic decât o promisiune a unui Dumnezeu și care urmărește cum își va ține Dumnezeu promisiunea. Și în timp ce urmărește lucrarea lui Dumnezeu, spune, Doamne, convingerea mea este că nu depinde de ploaie și nu depinde de secetă, că nu depinde de oameni, nu depinde de împrejurări, că totul depinde de Tine. Mai târziu spune omului Dumnezeu în psalm, Doamne, dacă Tu-ți deschizi mâna, toate lucrurile se satură și dacă Tu-ți închizi mâna, fiecare ființă tremură, geme. De ce? Pentru că sursa oricărei binecuvântări materiale este Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, mila și îndurarea Lui. O convingere pe care a dobândit-o în timp Iacov și o convingere pe care o putem avea fiecare și o cred că avem nevoie de convingerea aceasta. Pe de o parte spune Iacov, Doamne, Tu ești Cel care aduci vremurile bune și dai binecuvântare. Pe de altă parte însă în Geneza capitolul 32 versetul 11 Iacov spune, Doamne, am mai ajuns la o convingere. Am ajuns la convingerea că Tu dai vremurile bune și am ajuns la convingerea că numai Tu ne poți izbăvi din vremuri de necaz. Iacov ajunge în vreme de necaz atunci când îi trimite solie fratelui său să-i spună că vine, vrea să se întâlnească cu el și află că fratele său vine înaintea lui cu câteva sute de oameni înarmați. Și când aude lucrul acesta, el intră în panică. Știa care au fost relațiile lor trecute, știa cât de mult l-a păgubit pe fratele său. Știa ultima versiune pe care a auzit-o, abia aștept să treacă zilele de bocet și voi lua viața fratelui meu. Și în vremea aceasta de necaz, știți care este rugăciunea lui Iacov? Doamne, izbăvește-mă Tu, te rog, din mâna fratelui meu, Esau. Un om care a trecut prin multe în viață și a ajuns la convingerea că Cel care ne poate izbăvi din vreme de necaz este Dumnezeu. Sigur că din punct de vedere logic, altcineva ar fi spus Iacov, totuși, Tu ai mulți slujitori, ar trebui să te organizezi, ar trebui să cauți un loc strategic unde chiar dacă ai oameni mai puțini, să poți face față armatei cu care vine fratele tău. Ar trebui să faci ceva, nu sta în câmpie, du-te undeva în munți. Fă ceva ca să rezolvați conflictul, dar nu o să fii la dispoziția celuilalt, gata pentru masacru. Iacov însă își dă seama că orice ar face el, există unul singur care poate să-l izbăvească din vreme de necaz. Și acela este Dumnezeu. Păcat că mulți oameni ajung la concluzia aceasta după ce risipesc foarte mult în viață. Ajung în vremuri de necaz și încearcă atâtea soluții să iasă din această vreme de necaz. Ca în final să ajungă ca și femeia aceea care a cheltuit o viață întreagă, 12 ani, cu toți medicii posibili a cheltuit averea ei, viața ei, sănătatea ei, doar va găsi o soluție să iasă din necazul pe care l-are. Și în final se mai gândește la o soluție. Să apelez la harul Domnului Iisus Hristos și peste așteptările ei, imediat se rezolvă problema. De ce? Pentru că Dumnezeu are putere să ne izbăvească din orice situație de necaz. Avem un Dumnezeu mare și de aceea ne închinăm Lui, de aceea îl slujim pe El, de aceea apelăm la îndurările Lui, Pentru că încă din Vechiul Testament Dumnezeu spune foarte clar: eu n-am spus casei lui Israel, căutați-mă în zadar. Dimpotrivă, spune Dumnezeu, căutați-mă și mă veți găsi. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Un Dumnezeu care ne scoate din orice vreme de necaz. Cred însă că este demn de reținut și ceea ce spune Iacov, tot referitor la convingerile lui față de Dumnezeu, în Geneza, capitolul 31, versetul 7. Și tatăl vostru m-a înșelat, de 10 ori mi-a schimbat sâmbria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Cred că aici este un principiu foarte clar pe care îl enunță Iacov. Dacă suntem sau nu păgubiți de cineva, Dumnezeu hotărăște lucrul acesta. Noi trăim într-o societate unde ne temem foarte mult să nu ne fure cineva, să nu ne înșele, să nu ne. Aș vrea să vă spun că Dumnezeul lui Iacov este Dumnezeul de astăzi. Și Iacov putea să fie înșelat de foarte multe ori. Laban era și el un expert în a înșela. Și Laban a încercat de 10 ori, într-o perioadă foarte scurtă, să-l înșele pe Iacov. Și știți care este constatarea lui Iacov? Când vorbește cu soțiile lui, cu fetele lui Laban, spune: tatăl vostru a încercat de multe ori și ar fi și reușit. Numai l-a știut un lucru, că eu am pe cineva care mă apără, care îmi poartă de grijă. Și nu eu mi-am ținut contabilitatea, nu eu am fost cel care am vegheat ca să nu-mi lipsească nimic. A fost un Dumnezeu care a spus: Laban, tu n-ai voie să treci peste hotarul acesta. N-ai voie să te atingi de cel pe care am început să-l binecuvintez eu. Eu am toată convingerea că în viața unui credincios nu se întâmplă ceva fără îngăduința lui Dumnezeu. Și știți că în lumea teologică se vorbește despre voia activă a lui Dumnezeu și voia permisivă a lui Dumnezeu. Sau un lucru sau un domeniu în care Dumnezeu hotărăște să se facă lucrul respectiv, unde Dumnezeu dă direcție să se facă lucrul respectiv, este voia directivă a lui Dumnezeu, voia în care Dumnezeu se implică în acțiune. Și există cealaltă latură în care Dumnezeu nu se implică, dar Dumnezeu permite să se implice altcineva. Exact așa este cu ispitirea noastră. Dumnezeu nu ne ispitește niciodată. Dar sunt vremuri în care Dumnezeu îngăduie diavolului să ne ispitească pe o anumită cale sau pe altă cale și sigur că îngăduie până la o limită. Iacov spune: Doamne, m-am uitat la ceea ce au încercat semenii să facă față de mine și chiar cei apropiați. Și am ajuns la o concluzie foarte clară. Nimeni nu poate trece peste limita pe care o stabilești tu. Este exact aceeași convingere pe care o are Iov, un om care se pare că cel puțin a fost contemporan cu cel despre care vorbim, dacă nu cumva a fost contemporan cu Avraam, cu bunicul lui Iacov. Un om asupra căruia se îngăduie mult necaz, un necaz care vine direct din partea diavolului. Numai știți că în fiecare dialog pe care îl are Dumnezeu cu diavolul, Dumnezeu îi spune: până aici. Ai voie să iei avere, să iei copii, dar nu te atingi de sănătatea lui. Și diavolul nu se poate atinge de sănătatea lui Iov. Și vine a doua oară Dumnezeu și spune: poți să te atingi de sănătatea lui, dar n-ai voie să te atingi de viața lui. Convingere foarte clară în viața celor ce trăiesc cu Dumnezeu. Nimic nu ni se poate întâmpla atâta vreme cât Dumnezeu ne ocrotește. Sigur că aceasta nu înseamnă acum să deschideți apartamentele, să lăsați ușa deschisă, că Domnul să pună la fiecare ușă un înger cu sabia învăpăiată. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat minte, dar vreau să vă spun cealaltă variantă. Puteți să puneți toate sirenele din lume la ușă, toate fotocelulele, tot ce vreți, toate alarmele. Și să vedeți că ele sunt făcute de oameni și nu sunt nicio piedică. Dimpotrivă, unde alarma e mai complicată, hoțul are mai multă satisfacție. Și în general sunt oameni care niciodată nu dau lovitura unde este simplu, că nu-i detalia lui. Dă lovitura unde e mai complicat, fiecare are rangul lui și mândria lui în activitatea care o face. Aș vrea să vă aduc aminte că Dumnezeu are un mod foarte interesant, deși multe, multe sunt modalitățile lui de a te ajuta. În vremea cuceririi Canaanului, Dumnezeu folosește chiar și viespii împotriva unei armate ca Dumnezeu să izgonească armata respectivă. În altă ocazie, Dumnezeu, ca să-și ocrotească poporul, nu făcea altceva decât punea ceva în gândul lor, în mintea lor. Și dacă oamenii auzeau ceva în mintea lor, trăiau ceva în interiorul lor, se distrugeau unii pe alții, nu se întâmpla nimic în realitate, ei trăiau o stare interioară pe care Dumnezeu a pus-o în sufletul lor. Iar în altă ocazie Dumnezeu spune: nu voi îngădui ca vrășmașul să se poată gândi că te poate păgubi. Și aceasta era promisiunea lui Dumnezeu pentru sărbătorile mari din Israel. Erau sărbătorile acele anuale când fiecare bărbat din armată trebuia să meargă la Ierusalim să se închine Domnului. Și sigur că în timpul acela, în acele 3 zile sau în acele 8 zile de închinare, când nu era niciun grănicer pe graniță, oricine putea să vină să intre în țară fără nicio problemă. Orice armată putea să intre în țară că nu era nicio patrulă pe fâșie. Dumnezeu spune, eu nu o să pun îngeri acolo să stea, deși aș putea să pun îngeri. Eu nu o să dau voie în acele zile vrăjmașului să se gândească acum aș putea să cuceresc Israelul sau aș putea să intru în Ierusalim. Dumnezeu spune, nu o să le îngădui să gândească în domeniul respectiv. O să se gândească la orice altceva. Sau poate după ce o să treacă zilele acelea, fiecare o să spună, Domnule, dar cum nu ne-am gândit? 3 zile țara a fost liberă. De ce nu ne-am gândit să intrăm în ea? Poți să gândești după, poți să gândești înainte, dar nu poți să gândești în momentul respectiv. Poate să-ți pară rău după. De ce? Pentru că Dumnezeu spunea, eu voi ocroti națiunea. Când voi veți fi la închinare, eu voi ocroti națiunea. Eu hotărăsc dacă cineva vă păgubește sau nu, dacă cineva vă va lua holdele sau strugurii sau celelalte lucruri. Și eu voi găsi o metodă prin care să o ocrotez convingerea lui Iacov și cred că o convingere de care avem nevoie și noi. Dumnezeu este Cel care are grijă să nu fim păgubiți. Sigur, în măsura în care și noi avem grijă ca nici Dumnezeu să nu fie păgubit și în măsura în care noi avem grijă să trăim în credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Tot din convingerea lui Iacov, dacă ne uităm în Geneza, în capitolul 44, versetul 16, este o convingere care vine prin copiii lui, dar o convingere care sigur i-a învățat-o de la părintele lor. Iuda a răspuns, ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Eu cred că Iacov de foarte multe ori a spus cuvintele acestea și copiii lui n-au vrut să le creadă. Până într-o zi când n-au mai avut ce face și au recunoscut și ei. Eu sunt convins că Iacov a avut întotdeauna convingerea aceasta, Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, dă pe față nelegiuirea omului. Noi poate de multe ori ne gândim la oameni, ce știu oamenii despre greșelile noastre? Aproape nimic. Și nici nu sunt curios să știe. Și dacă știu oamenii, nu vă ajută. Și dacă nu știu, nu vă ajută. Știți însă ce e important? Că Dumnezeu știe totul. Și dacă există o vreme în care Dumnezeu tace, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu știe. Aici cred că trebuie să facem foarte mare diferență. Faptul că Dumnezeu tace și nu spune nimic la un domeniu nu înseamnă că Dumnezeu nu știe. Aș vrea să vă întreb, ca părinți, niciodată n-ați știut unde a fost copilul și el nu v-a spus nimic? Și ați așteptat și a venit acasă și n-ați spus nimic. Și el a spus, ce bine, mama nu știe nimic, zice, am scăpat și de data asta. Și o stat liniștit o zi, două, trei, și mama și tata tot au așteptat, n-au zis nimic. Și el așa de liniștit stătea, ce bine că și de data aceasta am scăpat. Numai mama și tata aveau o întrebare, oare cât durează până va avea curajul să spună el? Și dacă n-a avut curajul niciodată să spună, a venit ziua când i-a fost lumea mai dragă să-l întreb tu, auzi, atunci când mi-ai spus că te duci la repetițiile la cor, unde ați ținut repetițiile? Eu am știut de atunci, dar am așteptat să văd. Nu o să te gândești vreodată că ar trebui să-ți mărturisești greșeala? Cred că este o imagine pământească care îl poate reprezenta de foarte multe ori pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se scandalizează imediat să vină, unde ai fost acum 2 minute? Dar El știe unde ai fost, știe ce ai făcut, știe ce ai gândit, știe care este starea noastră înaintea Lui. Și poate că vor fi domenii unde vor trece ani de zile și Dumnezeu nu va spune nimic. Și noi vom spune, Dumnezeu n-a știut nimic niciodată. Asta poate fi părerea noastră, dar niciodată nu este realitatea. Și poate că vor fi lucruri unde Dumnezeu niciodată în viață nu ne va spune nimic, până va veni ziua judecății. Și în ziua judecății, când se spun toate lucrurile pe față, va fi așa de tragic pentru noi să ne dăm seama că Dumnezeu nu lasă nicio nelegiuire ascunsă. Nelegiuire care n-a fost ascunsă în sângele Domnului Iisus Hristos, care n-a fost aruncată prin pocăință în marea uitării, este adusă de Dumnezeu înaintea Lui. De aceea spune Moise în Psalmul 90, Doamne, Tu pui în lumina Ta nelegiuirea noastră. Tu aduci la lumină păcatele noastre cele ascunse. Și dacă Dumnezeu este Cel care dezvăluie nelegiuirea noastră, oare nu-i mai cinstit să le aducem noi înaintea lui Dumnezeu, înainte ca să ne le spună El, înainte ca să ne ceară El socoteală pentru aceasta? Întotdeauna am constatat și în relația cu oamenii, Mult mai ușor este să-ți rezolvi problema când ai greșit și înainte ca să te tragă celălalt la răspundere, să vii să spui: Domnule, m-am gândit la ceea ce am făcut ieri. Îmi dau seama că n-a fost bine. Aș vrea să discutăm cazul respectiv și aș vrea să găsim un mijloc de împăcare. Deja situația este mult mai ușor de rezolvat când cel greșit face pasul spre împăcare și își mărturisește greșeala. Iacov a avut multă vreme ascunzișurile lui, însă așa când s-a uitat în viață, a ajuns la o convingere clară. Te poți ascunde de oameni, dar de Dumnezeu nu te poți ascunde. Dacă trece o vreme și Dumnezeu nu spune nimic, nu înseamnă că nu știe. Înseamnă că Dumnezeu așteaptă să venim noi să ne mărturisim greșelile, ca El să ne dea iertare. Și Geneza, capitolul 46, începând cu versetul 1. Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis: Iacove, Iacove. Israel a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu a zis: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi pogori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Un om care, după ani mulți, ani în care a trăit cu convingerea că fiul său cel mai iubit a fost sfâșiat de niște fiare sălbatice, un om care aude și un om care are evidență că Iosif trăiește și Iosif i-a transmis mesajul: Tată, vino la mine în Egipt, să nu-ți pară rău de ce lași acolo. Un om care la început nu crede, dar când are toate evidențele care sunt trimise de Iosif, îi se încălzește inima și spune: Doamne, dacă m-ai ținut până acum în viață, vreau să mă duc și să mă întâlnesc cu fiul meu. Aceasta însă era o hotărâre foarte importantă. Să te muți din țara în care ți-a spus Dumnezeu să locuiești, chiar dacă e foamete, chiar dacă acolo ai riscul de a muri de foame, să te duci în Egipt, într-o țară străină, era o decizie greu de luat. Și Iacov spune: ca tată, mă pregătesc și vreau să mă duc. Însă, să aveți răbdare cu mine, mai am ceva de făcut. Mă duc la Berșeba, am acolo un loc al meu anume. Acolo am un loc unde am chemat numele Domnului. Un loc unde comunic cu Dumnezeu. Și pentru mine locul unde comunic cu Dumnezeu este deosebit, este pus deoparte, este însemnat. Și mă duc acolo să aduc niște jertfe. Și vreau acolo să aud ce îmi spune Dumnezeu. Și acolo, la Berșeba, voi lua ultima decizie. Dacă mă duc în Egipt sau dacă renunț la a-l vedea pe Iosif, sau dacă îi spun, îi trimit o vorbă: Iosif, m-aș bucura să te văd, dar eu nu pot merge acolo. Vino tu să mă vezi pe mine. Un om care spune: Doamne, am convingerea că în orice eveniment din viață, tu trebuie să ai ultimul cuvânt. Asta nu înseamnă că Iacov n-a vrut să gândească. El a gândit bine și mult această problemă. Dar el știa că uneori, chiar când gândim cel mai bine din punctul nostru de vedere, gândurile lui Dumnezeu pot fi diferite de ale noastre. O astfel de experiență o are și David și prorocul Natan. Știți că într-o împrejurare David se uită la vila pe care o are el și apoi se uită la cortul Domnului și spune: Doamne, mi se pare că dacă ar veni cineva la Ierusalim să-L caute pe Dumnezeu, ar veni la mine acasă. Că un Dumnezeu mare, cam așa ar trebui să aibă o vilă cum am eu și poate că ar fi normal Dumnezeu să locuiască în vila mea, în palatul meu și eu să locuiesc în cort. Și David spune: Doamne, îmi pare rău și primul lucru pe care vreau să-L fac, vreau să-Ți înalți o casă cum n-ai avut niciodată. Și lumea când va veni să vadă cât de măreț ești, numai când se va uita la templul în care locuiești tu. Și ca un om al lui Dumnezeu, ca un om cu sufletul curat, imediat îl cheamă pe prorocul Natan și spune: uite ce am de gând, tu ești omul lui Dumnezeu. Ce crezi? E bine? Și Natan spune: Dumnezeu să te binecuvinteze, construiește templul cât mai repede. Și cum iese afară, Dumnezeu are o discuție cu Natan și spune: Natan, tu a cui proroc ești? A tău. Și cu cine te-ai consultat tu când ai spus din partea Domnului lui David: fă templu că Domnul este cu tine în tot ce faci? Păi știi, Doamne, eu m-am gândit că e bine că ai gândit, Natan. Numai să mă întreb și pe mine înainte de a vorbi în numele meu. Și acum te duci înapoi la David și îi spui: David, Dumnezeu apreciază intenția ta, dar să nu te apuci de templu, că nu tu-l construiești. Cum nu cred că i-a fost tare ușor lui Natan să vină să schimbe predica. Oamenii lui Dumnezeu înțeleg lucrul acesta. Dumnezeu trebuie să aibă ultimul cuvânt. Ce frumos că un om care altădată îi era frică, avea rezerve să-L aleagă pe Dumnezeu ca stăpân, ajunge la convingerea că Dumnezeu gândește așa de bine că atât de mult ne dorește Dumnezeu binele, că niciodată n-ar putea să ia o decizie împotriva noastră. Și știindu-L pe Dumnezeu atât de înțelept și atât de bun față de noi, Iacov spune: Doamne, convingerea mea este că, indiferent ce mi-aș dori în viață, Tu trebuie să ai ultimul cuvânt. Este un mod nou testamental de a ne încheia rugăciunea cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos: totuși, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Sunt lucruri extraordinar de frumoase de învățat de la un om care la început a fost numit înșelătorul, unul care ține de călcâi, unul care sapă pe altul, dar un om care, uitându-se zi de zi la Dumnezeu, urmărind lucrarea lui Dumnezeu, începe să cunoască caracterul acestui Dumnezeu. Un om care își dăruiește viața lui Dumnezeu și un om care n-așteaptă altceva în viață decât să cunoască voia lui Dumnezeu și să o împlinească. Aș vrea să ne întrebăm care e convingerea noastră despre Dumnezeu. Spuneam despre Iacov că el și-a căpătat niște convingeri prin experiență personală, prin niște ani în care s-a uitat la lucrarea lui Dumnezeu și a spus: Doamne, așa văd, așa ești, sunt convins de lucrul acesta. Însă mă bucur să vă aduc aminte fiecăruia că noi avem ceva mai mult decât Iacov. E adevărat că noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu prin experiența noastră personală, dar mă întreb eu, se meritoare să așteptăm ani de zile până când îl vom cunoaște pe Dumnezeu și ne vom forma propriile convingeri prin experiențe personale, când avem o istorie așa de mare în spate care ne-l prezintă pe Dumnezeu așa cum este El? Când avem Sfânta Scriptură în care Dumnezeu se prezintă pe El însuși și apoi vine Domnul Iisus Hristos să ne-l descopere pe Tatăl și ne arată cum este Dumnezeu. Vine adevărul să ne vorbească adevărul despre Creatorul nostru. Și pe lângă mărturia lui Dumnezeu însuși și mărturia Fiului, aceste două mărturii așa de importante, este mărturia fiecărui om care spune: eu am trăit cu Dumnezeu, nu 50 de ani. Sunt oameni care au trăit cu Dumnezeu sute de ani și convingerea lor este convingerea care a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi. Este apoi mărturia oamenilor din istoria creștină, oameni care mărturisesc credincioșia lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Și eu cred că e mult mai înțelept să mă uit în Scriptură, să mă uit la mărturia Domnului Iisus Hristos, să mă uit la mărturia Sfinților Apostoli, să mă uit la mărturia celor ce trăiesc cu Dumnezeu astăzi și în baza mărturiei divine și a mărturiei oamenilor sfinți, să-L aleg pe Dumnezeu ca stăpân și să-L slujesc pe Dumnezeu. De ce? Pentru că nu pierd absolut nimic. Câștig anii pe care i-aș pierde dacă tot aș sta să văd cum este Dumnezeu. Dacă am văzut că un an Dumnezeu este bun, poate mă gândesc bine, dar la anul poate că Dumnezeu nu e așa de bun. Dar să văd în anul care vine tot așa va fi Dumnezeu. Și după 20 de ani mintea ta ar putea să spună: sigur, 20 de ani poate că ai nimerit pe Dumnezeu așa, dar mai așteaptă 10 ani, poate că Dumnezeu se schimbă. Și îți poți pierde viața tot așteptând să vezi dacă te poți convinge mai mult despre frumusețea caracterului divin. Există însă în schimb o variantă mult mai logică, mult mai frumoasă, unde nu pierzi nimic. Să-L alegi pe Dumnezeu, văzând că cei care L-au ales, care L-au slujit, au fost convinși și au experimentat o viață frumoasă datorită binecuvântărilor divine. Există convingerea și experiența celor care L-au ales pe Dumnezeu în viață: nu L-aș mai lăsa cândva din căsuța mea și tot ce aș avea mai drag, toate Lui aș da. Convingerea apostolului Petru: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, că în Tine este viața. E așa de important să ne verificăm care este convingerea noastră despre Dumnezeu, despre Dumnezeul cel adevărat. Și lucrul acesta este important deoarece în măsura în care Îl cunoaștem bine pe Dumnezeu, în măsura aceea ne cunoaștem pe noi înșine, cunoaștem cum să ne raportăm la acest Dumnezeu și astfel cum să primim binecuvântările Dumnezeului cel mare și puternic. Însă, indiferent de gândirea noastră despre Dumnezeu, aș vrea să închei spunând că un lucru este sigur. Înainte ca să merităm noi bunătatea Lui, El se îndură de noi și ne vrea bine. Acest lucru Dumnezeu l-a dovedit când L-a trimis pe Fiul Său să moară în locul nostru.
Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.